Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 17-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gödel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Orta Siriýada uruşy däldä parahatçylygy goldamagy çağırdy.
Amerikan prezidenti Özbek hepde başlanar dip çaklanýan atyşlaryň behedilmegi Moskwanyň niýetleri üçin bir sina bolar diýdi.
Şwetsiýanyň iri söwda markasy H&M Türkmenistanyň paxtany satyn almagyny bet edip, muňa paxta önümçiliginde çağa däkmediniň gullanylmagynyň sebäp bolýanlygyny aýtdy.
H&M öz önümçiliginde ähli ýagdaýlarda sultanda paxta yetiştirilisinde çağı ve ya da mecburi zähmetin ulanılmağını kabul ederlikti tataplayar.
Türkmenistan'ın halkara aeroportlarında daşar yurt valutasını imanada övrüp olmayar.
Aşkavadın hem de Türkmenbaş şehrindeki aeroportlarda daşar yurt valutasını alıp çalışma kodları aslında bağır. Kororun kendileri yaptı.
Şun biz bu beýleki temalarda jekme-jek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozon täzelikler bilen tanış bolun. Pekiniň gün orta Hytaý deňizindäki dawaly adada uçarlara garşy raketalary yerleşdirilendigi barada habar berildi. Taýwan Hytaýyň Paracel toplumyna girýän Yongxin adasynda raketalaryň anyk bolmadyk sanyny yerleşdirilendigini aýtdy we öz harbiýleriniň ýagdaýyň özgörüşini ýakyndan syn etjekdigini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň Fox News habar serýeşdesiniň Çaveden satelit suratlarında herisi 8 raket atıcı guralı öz için alyan 2 toplumun ve radarın yerleştirilenliği görgözüldü. Hıtay'ın daşar işler ministri Wang Yi mağlumatın gün batarlı medya tarafından oylanıp tapılandığına itti ve oların Hıtay'ın regionda hopsuzluğu güçlendirme koyunca tağalalarına has köp müns vermelidigini belledi. Daşar işler ministerliğinin metbuat vekili Hon Clay men yağdayı varada taqiq saat aydıp bilecekte Lema Paracels adaları Hıtay'ın içerki teritori
对你提到的具体情况我不了解但是我要强调西沙群岛。Dünýäniň
nebit öndürüji iň uly ýurtlary Saudi Arabistanyň we Orsiýetiň nebit önümçiligini doňdurmak barada eden teklibi 16-njy fevralda nebitiň bahasyny galdyrmady. Bu ýagdaý iri nebit öndürüji Eýranyň nebit önümçiligini çäklendirmäge razy boljagyna şübhe bildirilmegi bilen bagly bolmagy mümkin. Nebit ekspert edýän ýurtlaryň APEC guramasynyň agzalary Venezuelanyň we Iranyň wekilleri 17-nji fevralda Tehrana sapar edip Eýranyň nebit ministri Bijan Zengani bilen gepleşip geçirýärler. APEC Orsiýetiň Saudi Arabistanynyň Katarynyň Venezuelanyň we Kuveýtiň nebit önümçiligini çäklendirmek barada ýa-da eden kararyna Eýranyň hem goşulmagyny isleýärler. Emma Eýran ençime ýyllap dowam eden ykdysady sanksiýalaryň ýanwar aýynda ýatyrylmagyndan soň nebit önümçiligini 2 hese artdyrjakdygyny ýa-da edipdi. Maýy goýjylar önümçiligini çäklendirileýänine ynam bildirmediler. Netijede çyň nebitiň brend markasynyň bahasy 16-njy fevralda 3.16% bete gaçyp Barelin bahasy 32.118 dollara yetti. Türkiye özünün gün orta serhedinin yakasında Siriyanın içinde 10 kilometrlik hopsuluk yengişliğini dörötmek isleyenliğini sebebi bu regionun demografik kuruluşunun ütkemeğinin önün almağı sinanşiyanlığına etti. Premier-ministrin Gorun Basarı Yalçin Akdoğun bu arada 17. fevralda Siriyanın hükümet güçlerinin Orsiyetin hova zarvalarının koldoğuna dayanıp Türkiye'nin serhedine tarap basışlarını güçlendiren vaxtına qabat geldi. Kürtlerin sövüşücü toparları teritoriyanı Siriyanın Zolongçı toparlarının elinden almakta üstünlük kazandılar. Türkiye Siriyada hopsuzluk kengişligini döretmek üçin ençeme wagt beri basyş edip gelýär şol bırakta da Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zaharova Türkiýanyň Siriýa bilen serhedindäki hereketlerini tutuşlugyna bi-kanunçuluk diýip häsiýetlendirdi. Ukrainanyň häkimet başyndaky koalisiýasynyň ýaranyny gaýrat çekilip bileleşigi milleti aňrywaş dargatmak derejesini alyp baran klandar koalisiýasy diýip atlandyrdy. Yulia Tymoshenkonyň Batkivşina partiýasy öz kararyny 17-nji fevralda eglan etdi we kanun çykarjylary koalisiýany terk etmäge çağırdy. Bu hereket Batkivşina partiýasynyň we Samopomoş partiýasynyň parlamentdäki wekilleriniň premier-ministr Arseniy Yatsenyuga namzatlyk bildirip geçirilen ses berişi ýetirçiligi protest hökmünde parlamentin maslahatyny boykot etmäge çağırmaklarının ýa-da edildi 16 fevralda geçirilen ses berişligiň netijesinde Yatsenyuk öz ýepesinde saklanyp galdy. Munyň öňü sirasynda prezident Petro Poroshenko hökümete bolan ynamy dikeltmek üçin Yatsenyuga hökümet başyndan çekilmäge çağırdy. Türkiye'de Ortiyet'in komandasının avtobusuna çüyüşe zıngılıp hücum edildi ve Ortiyetli sportsmen Türkiye'nin 16 fevralda geçirilen futbol oyununda öz köynüğünü çıkarıp Prezident Vladimir Putin'in portretini köpçülüge görközdi. Türkiye'nin polisisi Evropa Ligası'nın yarışında Türkiye'nin Fenerbahçe komandası bilen duşuğu varyan Moskvalı Lokomotiv komandasına çüyüşe oklan 3 adımı tutsak etti. Futbol oyunu İstanbul'un Sukru Sarıcoglu stadionunda geçirildi. Polisiya bu 3 yaş adamın içkili bolanlygyny we olaryň hereketleriniň netijesinde avtobusyň bir aýnasynyň çat açanlygyny habar berdi. Türkiýanyň mediasy Fenerbahçe klubynyň jan köýürlerinin jogapkär bolanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinlediňiz.